Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Дрыбіні вынеслі першыя прысуды затрыманым каля горадскай турмы ўдзельнікам пікету. Кампанія «Гавары праўду» пачынае збор подпісаў пад трыма заканадаўчымі ініцыятывамі. Сёння ўпершыню за два апошнія месяцы ў Менску і ў рэгіёнах не адбыліся акцыі маўклівага пратэсту.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. На пасяджэнні Рады бяспекі ААН узгоднены праект рэзалюцыі, якая суджае ўлады Сырыі за жорсткае здушэнне дэманстрацыяў. У дакуменце ўтрымліваецца заклік да кіраўніцтва Сырыі паважаць правы чалавека і выконваць свае абавязацельствы па міжнародных пагадненнях. Чакаецца, што галасаванне па рэзалюцыі адбудзецца сёння. Тым часам урадавыя войскі пры падтрымцы танкаў і бронетэхнікі працягваюць аблогу гораду Хама, цэнтру антыўрадавых выступаў. Паводле відавочцаў вядуцца сапраўдныя ваенныя дзеянні. Паводле праваабаронцаў з сакавіка ў Сырыі ахвярамі сутыкненняў з сіламі бяспекі сталі прынамсі 1700 чалавек. Удзельнікі масавых акцыяў пратэсту патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Башара Асада і правядзення дэмакратычных рэформаў. Працягваем навіны. Экс-прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак адмаўляе сваю віну на распачатым сёння пад Каірам судовым працэсе. Мубараку перадусім інкрымінуецца адказнасць за гібель сотняў дэманстрантаў у лютым гэтага году. У выпадку вынясення абвінаваўчага прысуду яму пагражае смяротнае пакаранне. 83-гадовага Мубарака даставілі ў будынак суду на насілках. У Каір яго перавезлі ваенным самалётам з Шарм-эш-Шэйху, дзе ён з красавіка знаходзіўся на лячэнні. На лаве падсудных таксама два сыны Мубарака, былы міністр унутраных спраў і шасцёра высокапастаўленых супрацоўнікаў паліцыі. На азіяцкіх і еўрапейскіх фондавых біржах сёння здарылася зніжэнне каціровак акцый услед за рэзкім падзеннем асноўных індэксаў у Злучаных Штатах днём раней. У аўторак у ЗША было канчаткова зацверджана пагадненне аб новым ліміце амерыканскага дзярждоўгу, аднак інвестары па-ранейшаму асцерагаюцца неспрыяльнага развіцця сітуацыі ў найбуйнейшай эканоміцы свету. Рэйтынгавае агенцтва Moody's, пацвердзіўшы на вышэйшы рэйтынг Злучаных Штатаў, выступіла з негатыўным прагнозам інвестыцыйных перспектываў у гэтай краіне. А Кітай, найбуйнейшы ўладальнік аблігацыі амерыканскага ўраду, заявіў, што мае намер працягваць дыверсіфікацыю сваіх замежных інвестыцыяў, паступова скарачаючы долю ўкладанняў у актывы Злучаных Штатаў. У Расіі адвакат маці Сергея Магніцкага, юрыста фонду Hermitage Capital, які загінуў у маскоўскім следчым ізалятары ў 2009 годзе, заяўляе аб падлогу з боку следчых, якія вядуць справу аб яго гібелі. У скарзе ў следчы камітэт Расіі Ніколай Гарохаў сцвярджае, што следства падмяніла дыягназы, якія развіваліся ў Магніцкага, у зняволенні на новыя, не пацверджаныя яго медыцынскімі дакументамі. У сярэдзіне ліпеня следчы камітэт Расіі распачаў крымінальную справу ў дачыненні да былых супрацоўнікаў СІЗА «Бутырка» паводле абвінавачанняў неаказанні дапамогі хвораму і ў халатнасці. Праваабаронцы правялі ўласнае расследаванне смерці Магніцкага, аднак следства адмовілася прыняць пад увагу іх высновы. Урад Францыі пацвердзіў, што мае намер выдаць у Панаму былога дыктатара гэтай краіны Мануэля Нар'егу. Былы генерал кіраваў Панамай з 83 па 89 год. Гэта быў выпуск навінаў.